VOA. Turadune VOA saganta afaan oromoti. VOA afaan oromo wita taak jimata galgal saati lama wada kaak saati sadit metrbandi didda melama didda mishan ifsoddo mitokirat Washington DC rasani da barsinu yaayu jalgam. Jarheen galchumaaf ooliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun bitootessi 17 barfuma lamaaf diddama keessi jirra VOA afaan oromoo naayil saatiif metrobaandi irraa caqasuu jirtanii ansora halaqeetii jaalannee xootu sanitti. Nama Itoophiyaatti vaayirasii koroonaa irratti argan wallaanuunitti jiranii nam 100 olii namichi Jaappaan waliin yaa'e keessa 74 dhibkaan irratti qoraatanii homaa irratti hin argine. Mana murtii Buraayyuu Aanaa Buraayyuu nama koree jidduu galeessaa ba'u obbo Abdii Raggaasaa dubbii isaa beellamaan dabarsa. Ameerikaatti gabayaan addunyaa Wall Street vaayirasii koroonaa kanaaf jetteetiin guddoo kasaarti waan ardaa qabnu keessaa tokko jalannee ta'uu nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Namoonni shan kanneen vaayirasii koroonaan qabaman haalli isaanii hordofamaa akka jiru Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekseera gabaasa guutuu Mukhtar Jamaal Terge.
Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa har'a waajjira isaatti kenneen akka beeksetti namoonni vaayirasii koroonaatiin qabaman shan ta'uu isaatiin wal qabatee kanneen namoota kanaan walitti dhiheennaa fi tuttuqqii qaban jedhamaniitiin shakkaman 992 ta'an turtiin isaanii guyyaa 14 hordoffiin fayyaa taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u 1284 kan ta'an ammoo turtii guyyaa 14 booda vaayirasicha irraa walaba ta'uun isaanii waan mirkanaa'eef hawaasaan walitti makamanii jiru jedhan. Daayireektarri Ol'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaataa akka jedhanitti nama jalqabaa vaayirasii koroonaa irratti argame jedhameen walqabatee namoonni tuttuqqaa fi qunnamtii qabaataatiin turan 113 keessaa 74 kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasii koroonaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'e jedhan. 34 kanneen hafan taanaan illee bu'aa qorannaa akka eeggataatiin jiran himan.
Kanasuu ustum ingidee aaraattu ከአንድ መስሪያ ቤት ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ ከአንድ ከመጀመሪያው ፖዚቲቭ ከሆነው ግለሰብ ጋር
ነሞተ ሸነን ከነን ኬሳ አፍረን ሐለ ወልቀበቱን ዋጅረ ተኮ ኬሰቲ ነሞተ ሆጂ ተኮን ሳጢ ለማኒዳ ኢሰ ተኮ ቆፈቱ ገማ ብራቲ ከንዱፌ ነሞተ ሸነን ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመን ከነን እርግ አደባፈኔ ቦዳ ነሞተ ኢሳኒን ወልቁነምቲ ዳፊቱ ቱቃ ቀበን ዲበለማፊ torba adda baafanne isaan kanneen saaxilamuu fi saaxilamuu dhabuu isaanii illee dhawaataan ilaalaa jirra jedhan Dr. Eebbaan. Dr. Eebbaan akka himanitti hawaasnis maloota dhibee ofirraa dhoowwuu kanaan dura fayyadamu hojiirra oolchuudhaan vaayirasii koroonaarraa akka of eegu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.
Uummanni bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa deemsa ittisa vaayirasii keessatti akka of hin daganne akkasumas haala barbaachisaa hin taaneen akka hin saaxilamne itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u hubachiisanii jiru. Uummanni naannichaa harka wal qabanii nagaa wal fuudhuurraa akka of qusatan harka isaanii saamunaan sirriitti dhiqachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Bulchiisa naannoo sana keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame akka hin jirre shakkamtoonni 36 garuu hordoffii godhameen walaba ba'uu isaanii waajjirri eegumsa fayyaa naannichaa ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zawdiyoos gabaasee jira. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir faca'iinsa vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha qajeelfama haaraa kennaniin ministeeronni haaraa muudaman dabalatee uggura imalaa ka'anii jiru. Pireezidaanti Kiir kibxata kaleessaa kaabinee isaanii kakatee aangoo yeroo qabatee taasawaa dhageessaniin biyyattiin ala eessayyuu imaluu akka hin dandeenyee fi diiploomaatonni imalarraa akka deebi'an ajaja haaraa kennan. Aangoonni gameeyyiin biyyoota vaayirasiin koroonaan seene keessaa deebi'an mana ofii keessaa akka hin baane akkasumas walitti qabamni amantii cidhaa ispoortiif kanneen biroo kamiyyuu akka dhaabbatuuf Saalvaa Kiir ajaja kennaniiru. Paartiin badhaadhinnaa bulchiisa naannoo Tigraay bakka adda addaatti akkasumas paarticha damee Tigraay Finfinnee keessatti waajjira akka banu beekseera. Obbo Nabiyyuu Sibuul Mikaa'el ittigaafatama waajira badhaadhinaa damee Tigraay ta'anii akka hojjetan hiif ramadamuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Oduu addunyaatti ennaa deebinu weerara vaayirasii koronaa to'achuuf jecha mootummoonni sadarkaa adda addaatti ajaja kennaa yeroo jiran kanatti uummanni mana ofii keessa akka turu yookaan yoo xiqqaate lafa namoonni itti heddummaatan irraa akka fagaatu gochuun jireenya uummata miliyoona hedduu addunyaarra jiru danqee jira. Kooriyaan kibbaa namoota gara biyya isheetti seenan qorachuu irratti jabinaan kan fuulleffatte yoo ta'u faca'iinsi vaayirasii koronaa biyya ishee keessatti hedduu gadi bu'eera. Chaayinaanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhattee jirti. Namni 21 haaraan vaayirasichaan kan qabame ta'uu ibsite. Isaan kana keessaa tokko garuu biyya biraarraa ka biyya seeseene ta'uu beeksifteetti. Kooriyaan kibbaa fi Chaayinaan torbanneen dhiyeenya kanaa keessa fooyya'insa guddaa kan argamsiisan yoo ta'u biyyoonni addunyaa kanneen biroonis keessumaa Awurooppaan namoota vaayirasii koronaan qabaman hedduu qabaachuudhaan Xaaliyaaniin guyyaa tokkotti namni 3,000 caalaan koronaan qabamaa ka jiru yoo ta'u kibxata har'aa kaasee namoota qabaman hedduu qabaachuudhaan Chaayinaa taante Xaaliyaaniin 2ffaa Iraan immoo sadarkaa 3ffaa qabatanii jiru. Hawaasaaleen Ameerikaa keessaa gura Chaayinaa fi Kooriyaan kibbaa keessatti hojiirra oolan kan hanga tokko hojiirra oolchaa jiru. As Yuunaayitid Isteets magaalaa San Firaansiskoo keessatti uummanni 7,000,000 ta'u yoo akkaan barbaachisaa hin ta'in akka manaa hin baane labsamee jira. Magaalaa nuyi keessa jiru Waashintan DC keessatti immoo manneen sinimaa, jiimii yookaan sochii qaamaa lafti itti godhan akkasumas manneen nyaataaf dhugaatii cufamanii jiran. Uummanni Yuunaayitid Isteets keessaa walitti qabama nama 10 caalaa of keessaa qabu akka dhaabaniif masaraan Waayit Haawus gaafatee jira. Kunis yoo xiqqaate guyyootii fuullee keenyaa 15 akka turu beekseera. Qajeelfama haaraa bulchiinsa Tiraampiin koreen koronaa vaayirasii faccisuuf dhaabbate irraa ibsa kennameen lammiiwwan Ameerikaa mana ofii keessatti barnoota gaggeessuu, imala godhamurraa of qusachuu, manneen nyaataaf dhugaatii adeemuu dhaabuu kanneen jedhan akka hojiirra ooluu qaban Tiraamp hubachiisaniiru. Faca'iinsa vaayirasii koronaa yeroo jiru kanatti tokkoon tokkoon keenya qoodaa akkaan barbaachisaa ta'e qabna jedhanii Tiraamp dubbatanii jiran. Tiraamp ibsa sa'aatii tokko guutuuf jedhe kennan kanarratti guutummaa Ameerikaa keessatti uggura kaa'uuf yaadi jira oduu jedhu garuu soba jedhan. Vaayirasiin koronaa kun hanga baatii adoolessa yookaan hagayya dhufuutti akka turu tilmaamni jiraa jechuudhaan Tiraamp sana boodas itti fufuu malaa shakkii jedhu akka qaban ibsaniiru. Daldalli gabaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets wiixata kaleessaa kufaatiin isa mudatee jira. Kunis daldalli gabaa addunyaa akka addaan citu godhaa sodaa jedhu addunyaa irratti uumee jira. Gabaasa Arshaa Arbaasaadi Tujubeetu dhiyeessa.
Gabaan addunyaa Niyuyoork jiru kan Wool Istriit kaleessatti dabaluudhaan kufee jira. Baankiin qusannaa federaalaa dhala akkaan gadi buusuun yaaddoo investoroota kanneen daddaaqama dinagdee sadarkaa addunyaan jeeqamanii xiqqeessuun dandeenye. Industiriiwwan naannoo addunyaa jiran kan Oostiriyaa dabalatee innaa dinagdeen waaltaalee hedduu akkaan daddaaqame kanatti dhiibbaan hanqina maallaqaa hamaan isaan mudatee jira. Daayirektarri boordii tuuriizimii Viyaanaa Norbert Keten akkas jedhu. Yeroo ammaatti kufaatii hamaa keessa jirra. Namoota daawwannaaf galmaan hin qabnu kanneen daawwannaa isaanii hambisantu jiru. Hojiin baatii bitootessaa duruu hafee jira. Kanaaf dhugumatti jireenyi uummata magaalaa keenyaa danqamee jira jedhan. Danqaaleen akkasii immoo daldalaawwan xixiqqoo miidhee jira. Kanneen suuqii manatsirii itti gurguran qaban giyaarooliin namni jedhaman akka jedhanitti guyyoota hedduuf homaan gurgurin jira. Kun ta'uu isaatti hedduun mufanne cufamuu qaba ture. Maatiin mana ofiitti galee vaayirasii kana ittisuu danda'a. Waan martinu bakka isaatti ni deebi'a jedheen abdadhaa jedhan. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo jechuun Awurooppaa, Ameerikaa kaabaaf bakka birootti vaayirasiin kun erga faca'uu dhaabbatee iyyuu gabaan dafee bakkatti waan deebi'uun fakkaatu. Wiiliyaam Hoogilaand waaltaa imaammataaf itti aanaa pirezidantiidha. Mallattooleen jiran dinagdeen addunyaa bara 2020 daddaaqama keessa akka seenu mul'isa. Chaayinaa qofaa miti, Jaappaan, Xaaliyaanii, Jarmanii guddinni dinagdee addunyaa dadhabaadha jedhan. Waaltaaleen balalii xayyaaraa Yuunaayitid Isteets faca'ina vaayirasii koronaatti duuluuf deeggarsa $50 billion gaafatanii jiru. Gama biraan sanatiin Ameerikaa sababa virusi kanan kanneen miidhaan irra ga'e hojjettootaaf daldalaawwan Ameerikaaf deeggarsi dinagdee akka ta'u falmu itti fufee jira.
Jalannetu jubee galateeffannaa oduu reefu jalqaba irratti nama Itoophiyaatti koroonaa vaayirasii koroonaa irratti argan kan nam shan jenne eegi istuudiyoo seenne lakkoofsi nama tokkotti dabalameetiin wanti mirkanaa nam ja irratti arganii jedhani. Latoonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bu'u Abdii Raggaasaa nama koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo keessa jiru mana murtii jira. Mana murtii aanaa Buraayyuu kunneen nama kan kalee mana murtiitiin dhufe beellam guyyaa 11 dabarse. Obbo Abdii nami abukaatoo ta'eef hojjechuu jiru Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Waan gaafanne jira Tsahaayi Daamxoot waan hidhaatii fi waan beellama kanarratti odeeffate.
Poolisiin qorannootaa isaan jira. Odeeffannoo walitti qabaa jiru hin xumurree jechuudhaan guyyoonni dabalataa beellamaan akka obbo Abdii irratti gaafatamaniif gaaffii dhiyeessaniin guyyaan 11 heeyyamameera kan jiran Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Abdii dhimmoota dhaddacha irratti ka'an ibsaniiru.
Isaa fi namoota biraa sadii galmee tokko irratti isa malee nama sadii jechuudha galmee tokko irratti fidanii yaalii ajjechaa fi ajjechaa giraayyuu kiraawwatu irratti shakkii qabne jedhanii qorannoo fillee qorannoo waan fillee yeroo hin dabalataa guyyaa 11 kennanu jedhani. Nuti immoo dareen kun teessoo dhaabbataa qabu namoota beekamoodha. Kanaan duras yakkitee garaa bakkee buudannee baqatanii yookaan miliqanii miti kan qabamanii mana isaanii irraa lafa jiraatanii qabamanii guyyaa abbaa dagangaas ta'ee poolisiin isaan barbaadutti dhiyaachuu danda'u. Kanaaf mirga guyyaa eegamee bakkee taa'anii yaa falmachuu danda'u jedhamee mirga guyyaa eegamee fi yoomuu kun hin ta'u ta'e immoo beeylamni gabaabaan akka kennamee poolisiin qorannoo qabeeree gabaasa mana murtiif akka dhiyeessu hangaarraas maal akka hojjetee fa'aa godhu jennee.
Akka abukaatoon obbo Abdii jedhanitti yakki ittiin obbo Abdiin shakkaman ifa miti.
Maaliin akka himata miyyuu ammayyuu naa wanti bitti miyyuu jiru kunis maal akka ta'ee ni nuun gannee ni ibsaa jennaan yaalii ajjechaa fi ajjechaa asitti ta'ee ni shakkamee jedhaa inni immoo obbo Abdiin immoo ani dhuguma dhaaban keessa jiru irraa ka'ee umriin irra jiru irraa ka'ee haala yeroo biyya kanaa keessatti ta'ee ni gaddeebi'e waan akkasii nama dhuguutti yoon siyaasaanii dhamiira ta'e lakkeefaa waan hin fakkaanne ni nan gaafatiina dhuguma ani hangaaffinnaa dhiyaatus hin jiru. Poolisiin kan na gaafate bilbiloonsi bilbila miira naan jedhee bilbila kam akka ta'e natti hin himne maal dhimma maal jedhu irratti natti hin himne bilbila naa bilbilame ta'uu shakkisiisaa yoo ta'e immoo bilbila sana guyyaa tokkotti qoratanii teknoolojii Itiyoo Telekoom irraa ilaalanii baasanii firmaata kennuun hin danda'ama. Kun ulfaataa miti ana wajjin wal qabate hankoofanii ilaalamuu danda'u qaba ture jedhe. Isaan immoo lakkii dhimmichi wanta ta'aa godina addaa bakka godinoota biraallee waan dadda baratuu fi akka yakkichi kun bakka wanta ta'aa waan ta'eef yeroo gabaa keessatti qorannee xumuruu hin dandeenye. Ammallee gara fuulduraatti yeroo gabaa keessatti xumuruu hin dandeenye. Dabareedhaan qorannoo teknikaa immoo dabaree qabannee turaa federaalaa irratti qoratama. Kanaafi guyyaa 14 dabalatee nuufaa kennamu jedhame.
Erga manni dhaagalanii yeroo lammaffaadhaaf kaleessa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Abdiin maatiin isaanis ta'an abukaatoon isaanii itti dhiyaatanii dubbisu akka hin dandeenye mana murtiitti ibsachuu dubbataniiru. Dr. Tokkummaan.
Maatiinis meetira 30 irra abukaatoonis meetira 30 irra dhaabannee dubbisaa turre kanas mana murtiitti ibsannee turre aduu akka argachaa hin jirre yeroo namni keessa dubbisu qofaa akka balbalirraa ganame abukaatoos bira geenyee dubbisuu kan nuun ayyamamne maatiinis bira ga'ee akka dubbisu nuun ayyamamne jennee turre isaanis nuti kana odeeffannoo hin qabnu jedhanii manni murtii immoo isin mirga kana caalaa hin qabachiisoo qabdanii kana daangeessuu sirrii miti. Kanaa booddee abukaatoon bira ga'ee akka
erga kaleessa manni murtii ajaja kana dabarse har'a ganama dubbisuudhaaf kan gara mana hidhaa deeman obbo Gammachuun obboleessi obbo Abdii wanti jijjiirame hin jiru akkuma duraanii meetira 30 irraa nagaa wal gaafannee jedhan.
Oma tunbunne gaafateera kaleessa manni murtii ajaja dabarseera. Abukaatoon isaas maatiinis itti dhiyaatanii akka dubbisamee jedhameera. Tiruusiksitanii jennaan egaa poolisoonni walloo agarsiisan isaan egaa aangoo isaaniis miti nuti ajajni nuti ittisa hooggantoota keenya egaa innaa nuti achi dhaqnu manatti cufaniitu. Sansalatum sanaan isaaniitu kan daqiiqaa guddate daqiiqaa lama yookiin sadii kan hin caasisan walla dubbisiisanii achumatti deebisu.
Obbo Abdiin erga hidhamanii torban sadaffaa keessa jiru kan jedhan abukaatoon isaanii bitoota 2018 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni itti gaafatamuu eeraniiru. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo torban lamaan dura mana jireenyaa isaaniitii poolisiidhaan to'atamanii hidhaman keessaa obbo Abdii irraa kan hafe warreen kaan hiikamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamto Finfinneerra.
Dhaloonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan abbootiin amantii Itoophiyaa ummata Itoophiyaatiin waaqa keessa yaammadha soomaaf sagadaan. Waan qabdanii wal qarqaara koronaan kunin dhukkuba addunyaa sodaachisuu jiruu jedhaniitiin dhaamuutti jiran Muktar Jamaal nu erge.
Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf waajjira isaatitti walgaheetiin kenneen dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaaddeessaa ta'uusaa durseetiin kadhannaa waaqaatiin eegale.
Abeetu qidduus amlaakoo yeefxiratu lijeetaa.
Yaa waaqa eebbifamaa keenna gooftaa uumaa hundaa kan taate waaqa uumaaf uumama hanga har'aatitti kan nu kunuunsitee nu eedeef hedduu si galateeffanna. Yaa waaqa keenna waaqa eebbifamte biyya keenna Itoophiyaa gaarummaa keetii fi eebbifamummaa keetiin nuuf eegi. Yeroo ammaa kana addunyaarra dhibeedhaan rakkoon vaayirasii garaagaraatiin kanneen hiraaramaatiin jiran akka nuuf fayyiftu akka cinaa isaanii dhaabbattu si kadhanna yaa waaqa.
Agaraachinuun amaan Allah haa dirgillannu. Agaraachinuun salaama Allah haa dirgillannu.
Rabbi biyya keenna biyya nagaa haa godhu. Nus ummata keennas gama nagaatitti nu haa deebisu. Nageenni wal kabajuu wal jaalachuu waliin jiraachuu qaba. Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Rabbi rakkoo nutti deemaatiniin jiru kana hundayyuu gahe jedheetiniin nurraa haa dhaabu. Rakkoo hawaannisaa, rakkoo hoongee, rakkoo vaayirasii hammaataan qabateetiniin nutti dhufaatiniin jiru. Yaa Rabbi achumatti nurraa dhaabi.
Ibsaa fi ejjennoo waliigalaa manni maree dhaabbilee dhaamantoota Itoophiyaa qopheessan barreeffamaan kan dubbisan Liqata Guhaan Qasiis Taagaay Taakkalee haalli jiruuf jireenna uummata keennaa fi aadaan isaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif baay'ee mijataa ta'uu isaatiin walqabate hawaasni gaaga'ama dhufe kana akkaan sodaateellee osoo hin shororkaahin ofillee dagateetiin rakkoodhaaf osoo of hin saaxilin haala vaayirasii koronaa ofirraa ittisurratti xiyyeeffannaadhaan akka ilaalu waamicha dhiheessanii jiru. Ibsa waliinii mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa baase kanaan qabxiin irratti xiyyeeffatame tokko dhaamsa daldaltootaaf darbe.
Yetoodadaachuu yenigdi maahabarasaba abaalaat yenigdi siraachuun sittaakkanaawunu.
Jaalatamtoota hawaasa daldalaa hundaaf iyyuu yeroo hojii daldalaa keessan raawwattanitti gatii meeshaalee fayyaadhaafis oolan ta'ee tajaajila gama biraatiif oolan rakkoo vaayirasii koronaa kanaan walqabatee gatii seeraan alaa dabaltii tokkollee osoo hin taasisin hawaasa keessan akka tajaajiltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jedhan.
Ibsi kun ittaansuudhaan illee keessaahuu sabaa himaalee fi kanneen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti hirmaattan odeeffannoo dhugaa ta'ee fi madda sirrii irraa tamsa'uu isaa hubattan qofa hawaasa biraan gahuudhaan balaa uummatatti dhufe kana uummatarraa akka qolattan jechuudhaan abbootiin amantaa kunniin waamicha dhiheessanii jiru. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bakka bu'uudhaan kan argaman Abuna Haragaawii fi pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris dhaamsa ittaanu uummataaf dabarsanii jiru.
Kagilli nitsihinnaa jemmiro gorabeeta akkabaabiinim yemmimmalakka siloona.
Qulqullina dhuunfaa keennaarraa eegnee hanga qulqullina ollaa keennaatitti irratti xiyyeeffanneetiniin taasisuu qabna. Bakka namoonni walitti baay'atanittii fi heddummaatan dhaquurraa of qusachuun barbaachisaadha. Jiruun hawaasummaatii fi waliin jiraachuun waan hegereellee itti dhaqqabnu waan ta'eef hawaasa keenya rakkootti galchuu fi walgaaga'uu dhaamanna bakkeelee namoonni itti baay'atanirraa of qusachuu qabna. Namoonni miiraa fi mallattoon addaa isaan irratti mul'atu yoo kan jiraatu taate gorsa qaamolee fayyaarraa gaafachuun barbaachisaadha jedhan. Nuti hundaafiyyuu kan nuti dhaamnu musliimaafillee obboleewwan keenna kiristaanaatiifillee maraafuu dhaamsi nuti qabnu lakkisaa duubatti haa deebinu. Balleessaalee keennaaf haa gaabbinu waaqayyoon dhiifama haa gaafannu wal haa jaalannu gaabbii deebineetiniin rakkoo keenna of duubatti haa laallu xiqqaan guddaa haa kabaju guddaan xiqqaadhaaf tola haa oolu ollaan ollaa haa jaalatu yoo akkana ta'e malee rakkoo hammaataa nutti dhufe kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan.
Rakkoon balaafamaan weerarri hammaataan addunyaa guutuu ammas uummata keenya gaaga'aatiniin jira jedhanii abbootiin amantaa waaman kuni gama hundaan qolatamuu akka qabuuf hunduu wal gargaaruu akka qabu dubbatan. Keessattiyyuu mootummoonni sadarkaa idila addunyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa tajaajiloota dhiheessii meeshaalee fayyaadhaaf ooluu danda'an garaagaraa dhiheessuu irratti tumsa gama isaanii taasisuudhaan dirqama namoomaatii fi hawaasummaa akka bahatanillee waamicha dhiheessan. Adeemsa to'annaa dhibee kanaatiin walqabateellee pirezidaantiin من أمنتا كاتوليكي إتوبيا كاردينال برهان يسوس سرافيلي في بريزدنتين والدا منين أمنتا وانجيل إتوبيا باستر صادقو عبدو يادت تانو ديه السنجرو
من قسطن تلك حلافينة تالنبت أقراتشن إتوبيا باقموا يهنن تالك كشتا لما قواقوام باقموا مشال اللبت
إبهي كانت توحجو داب موتوما لين اتقافة مما قبا بيه كينا إبهي قد دا ويرارا إسي مدتكنا akkaminu dandeette ofirraa qolachuu qabdi. Yeroo baay'ee harka saamunaadhaan dhiqadhaa jedhameetti niin gorfama. Hawaasni keenna guddaan baay'inni isaa garuu saamunaa hafuutii bishaan harka ittiin dhiqatuyyuu argachuudhaaf baay'ee rakkata. Falli isaa maal akka ta'u mootummaan itti yaaduu qaba. Haala ummanni keenna saamunaas ta'ee bishaan qorichoota ittisa fayyaa isaa ittiin eeggatuu fi kanneen biroo itti argatu irratti waltumsineetiniin deeggaruu gargaaruutu nu barbaachisa. Waaqayyo biyya keennaaf nagaa haa godhu. Aamiin.
በአንድ በኩል እንደ ቁጣ ብናይ እንኳን እኛም እናርገውን ጥልቃቅ ያርገን
ገመቶኮን አከደለሱ ዋቃትት ኢላሉሌ ኑቲ ገመከናን ዋኑራ ኤገሙ ኦፍ ኤገቹ ደቀብና ቁነምቲሌ ቃማ ሰሙፊ ከነን ቢሮቲን ወልቀበቴቲን ኢራ ኦፍ ቆቆቡፊ ኦፍ ኢፍቲሱን በርባቺ ሳዳ ሐለ ከደና አመንታ ከናቲን ከደናን ተኮ ኢሰካን ከንሂን ፋልሊስኒ ዋንቴ ሁንዲ ከነዩ ዋቀስ ከደቻ ኦፍ ኤገቻ ዋኑራ ኤገሙ ሁንዳዩ ታሲሶ አከቀብኑ waamicha kiyya dhiyeessa jedhan. Dhumarrattillee hundi keenyayyuu akkaataa amantaa keennaatiin waaqatti fuula deebine gaabbii keenna galuudhaan soomaa fi salaataan jabaanneetiniin waaqayyoorraa araarama haa kadhannu kan jedhu ibsi abbootii amantaa kana weeraraa fi balaa hamaa addunyaa fi biyya keenyattillee dhufe kana akka waaqayyo nurraa hambisuuf rabbitti boohuu qabna jedhani jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaqna VOA sagantaa afaan Oromoo jalqabuu jirtanii qophiitee nagii jalqabne daqiiqaa 52 yaane waan itti aanaddachaan. Akkuma kaleellee saniin jenne horii waldaa macaaftuu lama guyyaa leengaddaa yuunivarsiitii Ambootti yaamaane hin taane nakor malakkaan nu erge.
Pireezidaantiin waldaa wal gargaarsaa macaaftuu lamaa obbo Dirribii Damusee waltajjiin marii injifannoo waldaa macaaftuu lamaa yaadachuudhaaf sanbata duraa darbe jechuunis bitooteessa 5/2012 yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichatti adeemsifamuuf ture yeroo sa'aatiiwwan muraasni hafan akka hin adeemsifamne dhorkamuu itti himamuudha kan isaan dubbatan. Obbo Dirribiin haala isaa akkasitti yaadatu.
Injifannoo waldaa macaaftuu lamaa haa yaadannu. Yaada jechuun yuunivarsiitii Amboo keessaa yaada kana dhiyeessanii waldaa macaaftuu lamaatti dabdaabbees barreessanii qaamaanis dhufanii nuun mari'atanii yeroo 2-3 walitti deddeebinee waluma faana yuunivarsiitiin Amboo waldaa macaaftuu lamaa fi giddugalli aadaa Oromoo waldaa seena qabeessa kana haa yaadannu waan kana bira hojjete haa yaadannu achumaan illee qabeenyaan haa jajjabeessinu yaada jedhuun wal qabatee namoota baay'eetu waamamee qophiin kun kanumaa qophaa'ee ture nuti karaa nagaa irratti qooda fudhannee waldaa macaaftuu lamaa waan hojjetu himnee miidhaa isaarra gahe illee himnee akka deemee gara hunduraatti namni beekumsaanis qabeenyaanis nu bira dhaabatu goona inniitti qophoofnees fudhanne egaa achi geenyee fi gara barii warra waaman keessaa bilbilanii haalli gaarii miti dallaan waraanaan marfameeraa fi achuma turaan hin jedhanii hoteela marsa keessa turre sakka ture immoo namni biraa dhufee hoteela gara biraatti gadi socho'aa suuta deemaa fi hin jedhanii achimmoo dhabne achittis eegnee achittis dhufanii homaan danda'amne laaqana nyaataatti galaan hin jedhanii kanumaanii.
Maaliif waan hafes nitti fakkaata?
Namni achitti wal ga'u hayyoota abbootii gadaatii aartistoota waan hamaa waan hojjetamu hin jiru nama qaqancaree nama muuxannoo qabuudha mootummaa irratti illee waan dhiibbaa goonu hin jiru. Garuu wal ga'uu dhumti Oromoo tokkummaadhuma Oromoo warra jabeenyuma Oromoo warra jibbutu yaada akkasii waan fiduu natti fakkaata malee wanti kana dhoowwisiisu hin jiru.
Waldaa macaaftuu lamaa waan akkasii mudatee beekaa?
Dhorkamuu duwwaadha. Reebamne irrayyuu malee lafarra harkifamne 1996 yeroo dhimma Finfinnee irratti hiriira waamne birrii adda baabayii sanaa qabanii micciiranii anaan akka nama durba kuteetti konkolaataa irra kaa'anii ammayyuu miidhaan dhukkubanii. Makiinaa gogogaa irratti narra taa'anii nama 20 caalaa gumadaa'e gaafa sana keessumaa isaa asitti immoo kunuun irra ga'ee hidhaa keenya waggaa 3 sidhamee fixadhee baanee muggutii waggaa 3 booddee immoo heeyyamsiifnee barumsa aadaa Oromoo amantii Oromoo gadaa Oromoo irratti yeroo kenninu poolisiin yeroo 3 biiroo dhufee gadaan waaqeffannaan seenaan Oromoo akka itti barsiiftu kanatti shaggaa mitiidhaa beelanii yeroo 2 natti deebi'anii adoosisanii heeyyamaa poolisiin naa kenne mitii maabaraa maa daraajaa naa kenne jedhee kuni kuma la mafi sadi wambi katu dosanu rabatu gaye motuma sadi doko biya bulchaji sana kisati danye nati bu tabu sura lamata biya bulchaji sana dini ala rupia karuku negochura sadafan biya bulchaji sana ada na afi kabinya sabu jisura walza machatu sajankana kisa isa kumahu jita masa oromo ada afi kabinya sabu jisura walgarda mana barumsa jarrati mana yala jarrati karatul pati bishan ibsa subchati akan nimsum gochura ada saafi gada samu bari enyuma sata kadeguda kane motummo tamma yona sopya busha kuran masaru kutsukana hanamma walda machatu lamana noje jade tirakatu kan motumman hojjitu maluda kan motumman bagan wargar tan galatoma kana jabesan hojjitta jittu maluda malifi wan motumma dan kunjiru amanta dan namajanin baafnu gosana danin baafnu nanno dan danin baafnu namani soma barbadu namadam make of dendeye kujare kojjechu barbadu ijarra
ogesi gidugala galmada romo obo daniel asfaw waltajikana retir machu daf ergam bogenyin boda enyufi malifa kador kame som bekin sagandichi akador kame kan agenye jedan
adarat kan tiye fatu hoci ka yokbatte retir matu nan jedani trid ko pain ture achi boda gafachi senu banner ni sinjiru to meran nan jeda da erosana yi dagatwe garu kan timame akar ko buda irrege sagala nan jedani wari karara jedani karara debya jedani sagalle debine boda agar diyet galeja kadin fatti ogentoni oggi afna maharabiti university one hoji sagantam kutak inde se dema motumasato dema university dema scholar lato sirti galtesira university to become kutakan kawuda
director sabkunnti university ambo dr mangistu tullu dema kanarat akasjedani jiru
ga neti foreign konguja dabate jelkade sichi addata fature teaming workshop isani waldam chaftu lama takuma womedoromo ijaru rat shore data bati rawantefi hojiwan waldan kun hojjete yadacha tokuma humeta oromo garafun jatti dufukana ijarum barbaachi sa kan jelu kana karofanne kan wojin kan walqabate qorenno qonno ratun dai nanno afri silenne kichi boda erke qorenno wankun addaba ani boda woroni esenis itti koppani kesumo takenya wamnisa ya tawmale garo guya gafa jimata yokan gafa afurdu watorba garo magalkalaza wode fanno nani qabun qamni motumma sindeku e container kenne dimakana ratti kana wantay fi hina din sisina kan jiran wode fanno nage ya wode fanno kun directly anatis wantay maminjuru ani namu mana ran dake ya tabbatu jedane acci boda nitiskaya sochi kenya galgal masani kee la fature ya taw male garu kesumon kenya dostawa mwante fi karafa gorra universitet kuda sadira artiston arresiton apotin kadenya namon dun fadle erka kesumon kenya asgani gore garu ya saganta kan adensi sufin dandenika guya gafa kanate oto jedamu batelle garafun ratti akatawda amma abdin kanjo sagantan tun tokuma ummata kenya fide baye barbachisa wante ni adensi na jenne abdi gudda kamna jechu
na wonto tokko sulle dursani nultimani injoru kanjadanis juru tari dursani beksum malfin dandamela
eka ani akakoretti gafa dumasan gafa jimata ware boda odi fannon kun burako kambute nale motumman himbe kus kanjeru intadenye dura kesumota oromia rande wamiba dursine demo notes dursine again wante fi erga kesumon karaka batani karaga boda ode fannon kun kambe galgala ramo wanti kun like discussion idanille meetu muramade na pika wantore
dr mangistun saganta kan ratti wamani kan kararatti de beniste namot saganta kan ratti argamu daf dufani saganta kun akka qame itema mi hunduma ifa magafa na jadani juru wai waltaji mari walda walgargarsafi misoma maccaftu lama ambo university tadin sfamufture osone dem sfamin hafe ratti wambe kan akanatti manif reddebin gara bilbilsochi kantiba buchin samagalambo obbo salu dirbsat bilbilus bilbilasani nafin kafne akasuma bakkabwani tigaftama wajrana genyaf buchin samagalambo obbo kumala imakan irratti adanaf kenudaf ware boda bilbil erganan jadani boda reddebe bilbilus bilbilasani nafin kafne hoganan biro dimoto communication imotumbanan no romia obbo getacho balcha dimadur kamu waltaji macaftu lamalalse ode ifanno hinqabu jadan radio sagalemi kaf nakormalka amburra
Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan harka keessan dhiqadha. Nam qofa oofu namatti ifatu irraa yoo inni qandoo qabaatu na fiidha oofa metirii tokko irraa yookaan haga lama walanqadhaa jedhan ogeeyyoota fayyaa waan vaayirasii koronaa kanaaf taarratanu nagaa nu bulan soora lakkee qophii boriitii waltachaa tanattaansee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.